Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević i sadržaja današnje emisije Čitač u okviru manifestacije Kaleidoskop kulture u Novom Sadu održane Noć književnosti na kojoj su se predstavili autori iz Evrope online. Prošle nedelje u emisiji ste čuli pisce Veroniku Murek i Svena Petersa, u današnjem izdanju govore Loran Seksik, Izabel Veri i Monika Kompanjikova. Loran Seksik je autor više knjiga, u Francuskoj se proslavio romanom Poslednji dani Štefana Cvajga, koji je preveden na 15 jezika. Njegov roman, Slučaj Eduarda Einsteina, bio je 2013. godine u užem izboru za nagradu Goncourt. Izabel Veri je belgijska glumica, pozorišna rediteljka i autorka knjiga. Pored pozorišnjih komada napisala je više romana i priča. Za roman Marilyn bez kosti nagrađena je Evropskom nagradom za književnost 2013. godine. I Monika Kompanjikova, jedan od najboljih glasova nove slovačke literature. Imali smo priliku da čitamo prevod njenog romana Bela mesta. I pri kraju emisije Bojan Belić u svom eseju piše o lirici kao ritualu. I počinjemo da slušamo razgovore iz Novog Sada. Loran Seksik je prvi autor o kome danas govorimo. Kod nas je preveden njegov roman Slučaj Eduarda Einsteina u izdanju Karposa u prevodu Jelene Stakić. Više o romanu u razgovoru koji sledi. Loran Seksik je autor knjige Slučaj Eduarda Einsteina. Ova knjiga je predstavljena u Noći književnosti u Novom Sadu. Sonja Filipović iz Francuskog instituta je vodila taj razgovor, on je bio jako zanimljiv, duži razgovor. Mi ćemo čuti najvažnije odlomke iz tog intervjua koji ste vodili sa autorom, ali sad malo nešto o knjizi, pošto, evo, ovako opšte za naše slušaoce, da kažemo da je ovaj roman bio u užem izboru za književnu nagradu Goncourt 2013. Ali i to ste pitali autor, ali evo ja sad izvem u našem razgovoru, naslovna strana francuskog izdanja je različita od naše. Znači, kod nas u izdanju Karposa imamo na korici Milevu Einstein sa sinom, kad je bio mlad, znači možda 12 godina, a u francuskom izdanju je jedna retka fotografija, znači Einstein i sin, jedina se smatra fotografija koja postoji njih dvojice, snimljena u ludnici gde je Eduard već bio nekoliko godina, to je pred onaj put u Ameriku i vrlo, vrlo interesantna slika, fotografija, mi ne možemo sad našim slušalcima dočarati, ali evo ukratko.
Da, fotografija je snimljena u toj bolnici u kojoj je Eduard bio često, u stvari bio boravio, na jednom brdu blizu Cirika, Burgerslise zove, znači ta klinika, i tu je snimljena ta fotografija, u stvari možemo reći da je to oproštena scena Einsteina, Alberta Einsteina i njegovog sina, jer se nakon toga više nikad nisu videli. Na fotografiji se vidi Eduard Einstein, znači sin mlađi Mileve i Alberta, koji je zagledan u partiture jer se pripremaju da sviraju svoj poslednji koncert. Eduard je bio briljantan pijanista, a kao što svi znaju, Albert Einstein je bio violinista. Znači snimali su, priredili su koncert za malobrojnu, ali vrlo pažljivu publiku tada, i na toj slici i vidimo Einsteina neobičajno tužnog. Znamo svi kako je uvek Einsteina pamtimo iz mnogobrojnih fotografija sa onim sjajem u očima, sa uvek sa osmehom i još neke, da ne pominjem druge fotografije, ali ovde ova fotografija ima jednu i ulogu u samom romanu, neću otkrivati koju, to ostavljam vašim slušaocima da otkriju. Mnogo kasnije, kad je već bio odrastao čovek, možda ima i preko 40 godina, Eduard je video ovu fotografiju i u njemu je ona izazvala posebne emocije i to je možda zanimljiva stvar, da je u stvari ova tužna fotografija kod njega izazvala osjećaj praštanja i neke sreće.
Postoji u Francuskoj predstava rađena po ovom romanu, bilo bi lepo i ovde da se nešto slično uradi, i to ste pitali u razgovoru autora.
Da, on je pa prošle godine ili pretprošle postavio u Comédie des Champs-Élysées predstavu, u stvari sam je adaptirao ovaj roman i ja sam pošto sam videla tu predstavu, postavila pitanje, rekla da mi se predstava jako dopala, glumci su stvarno izvaredni, ali sam napomenula da sam tokom gledanja te predstave, u meni se rodila misao kakva bi bila predstava, u stvari kako bi jedan srpski scenarista i reditelj adaptirali ovaj roman za ovde. Mislim, i po mom mišljenju bi možda neke izabrao neke druge scene iz kojim obiluje inače ova knjiga, možda bi se njemu neke druge scene više dopale, ali u svakom slučaju njemu se isto dopala ta ideja. Kad sam i posle, nakon našeg razgovora me je zvao da se zahvali u stvari za razgovor i za tu ideju, tako da i u Novom Sadu se rodila ta ideja da bi bilo lepo da se postavi, da se adaptira ovaj roman za neku možda novosadsku beogradsko pozorište. Da.
Ovo je interesantan roman zato što mi pratimo u stvari kroz Eduardovu priču, jer ovde dosta ima u njegovom viđenju života Einsteinovih, znači i život Einsteina, Alberta i ovde u Berlinu, u Evropi i kasnije u Americi, kroz neke sekvence i da kažemo istrgnute delove, ali ono što je bitno za ovaj roman, da je Eduard dobio glas, znači on je progovorio, to je taj neobičan ugao. Jedna italijanska autorka je pre 2 godine objavila roman o Milevi Einstein, znači roman isto, ali ovog puta imamo Eduarda, znači njegov glas, i mislim da je to jako značajno da kroz ovaj roman, on je očigledno dosta istraživao autor život i sve da bi mogao da napiše ovakvu knjigu.
Da, pa zanimljivo je da je autor ovog romana, Laurent Seksik, 5 godina nakon objavljivanja ovog romana objavio Einsteinovu biografiju. Ali ovog puta je on shvati u stvari da o Eduardu, ono što sam i ja i mnogi od nas koji smo malo dublje recimo analizirali život Mileve Einstein, u mnogim biografijama i o njoj i Albertu se Eduardovo ime pominje samo
uzgred
onako, najčešće jedna reč, šizofrenija, koja u suštini ne odslikava suštinu njegovog bića. A suština njegovog bića je to bio jedan stvarno briljantan mladić kakav možda bude dete jedno, dvoje genijalnih ljudi, kao što i njegov brat Hans Albert Einstein, koji je otišao u Ameriku i
pominje se scena most u Novom Sadu koji je on
konstruisao most u Novom Sadu, i tako da ovaj Edward, suština njegovog bića nije njegova bolest, nego i on jedno misleno, svestrano biće,
osetljivo biće.
Jako osetljivo biće, tako da sam i ja njemu pristupila na taj način i tako u stvari ja pročitala knjigu. Dakle, on je dete koje je raslo u periodu najbolnijem za Evropu. 2 svetska rata. Otac mu je bio proganjan od strane nacista, jel tako, bio je prinuđen da se isceli, da ode za Ameriku. On je s druge strane bio sa svojom majkom, koja je s druge strane jedna nevjerovatno hrabra žena na početku Prvog svjetskog rata. Ona napušta svog muža, uzima 2 male dece i odlazi u Cirih. Znači, sve to za jedno tako malo i osetljivo biće su jako, jako krupne stvari i nije ni čudo što on, kao što majka njegova kaže, on je tako osetljivo biće u odnosu na brata koji je bio nezavisan i jak karakter. Eduard je to okrenuo, tu svoju bol u sebe, I onda, eto, tako se desilo da je on, život proveo 20. godine u početku često odlazeći, a posle
kod majke
toga,
ili u bolnici?
Kod majke u bolnici, posle toga, nakon njene smrti, je ostao tamo i eto.
Samo da pomenemo još kao neku malu sličnost, na momente me roman podsjetio na dobitnika Goncoura, isto Francuza, Gilles Leroy, koji je 2007. objavila Bama Song, gde on dao glas Zeldi Fitzgerald, koja je takođe nekako skrajnuta od javnosti, uvijek se govorilo o Scottu, manje o njoj. Evo i ovdje imamo tu, taj ugao posmatranja, znači kroz oči Eduardove mi vidimo epohu, vidimo roditelje, vidimo događaje iz života. Znači, puno je stalo u taj roman, on je vrlo složen.
Se vidimo šta se događalo u Berlinu, kako je Švajcarska bila neutralna zemlja u doba, u to ratno doba, šta se dešavalo u Beču, jedna je divna, dirljiva scena Mileve i Edvarda u Beču, gde su oni išli, gde je ona vodila svoje dete da bi pronašla njemu lek.
Lepotu da
vidite. Da, onda Amerika, tamo problem manjina, kako su bili crnci tretirani u Americi. Vidimo Ajštena koji se šeta kroz crnačke četvrti.
Koji se borio za njihova.
Da, i bori se i deli deci i bombone. Tako da jeste, upravo ste, vidimo i Novi Sad, naravno, Novi Sad, krštenje dece koje Milevina Eštenove u Novom Sadu, jako zanimljiv jedan moment u knjizi. Ja zbog toga u stvari preporučujem ovu knjigu, ne kao je, da ljudi posmatruju kao jedna otvorena vrata za istraživanje. Znači,
sve u njoj.
Kroz ovu knjigu ona stvarno budi radoznalost da se više sazna. Ovo je viđenje jednog francuskog pisca, eto, Ajštenovog, Milevinog života i života njihove dece. Ali ja nju preporučujem zaista kao ulaz za dalja istraživanja, pogotovo eto, za mlade ljude. Dosta je, kao što sam rekla, i poučna. Tako i jako lep i dirljiv roman.
Le temps après tout n'est qu'une mesure, il mesure le temps, celui de notre usure. L'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps qui le mesure. Le temps, voyez-vous, se conjugue au futur, il fonce devant nous, il brûle et il carbure, le passé n'a plus la même envergure dès lors qu'il meurt, dès que naît le futur. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure. Vive la vie qui est en nous. Vive l'amour, l'amour qui sème en nous. La vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps il n'en a cure. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure. Vive la vie qui est en nous. Vive l'amour, l'amour qui sème en nous. La vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Le temps derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps il n'en a cure.
A sada sledi razgovor sa Loranom Seksikom, autorom romana Slučaj Eduarda Einsteina. Sonja Filipović, koju smo čuli na početku emisije, vodila ovaj razgovor u Novom Sadu sa autorom. Novi Sad se seća sinergije mladog para Einstein, koji je dolazio ovde da sa porodicom provede odmor. Novosađani se sećaju njihovi šetnji na biciklu i učenih razgovora. Međutim, vi ste odlučili da skrajnete sve to. Odlučili ste da ispričate priču koja počinje sa slikom žene, koja zatvara vrata bolnice, rastrzana od bola, jer u njoj upravo ostavila sina.
Oui, c'est Mileva, bien entendu, une femme qui est l'une des trois l'héroïne.
Da, radi se o Milevi, naravno. Ona je jedan od tri ključna lika. Junakinja mog romana i nesumnjivo junakinja svom sinu, Eduardu Einsteinu. Ta žena, to je Mileva, nacionalna junakinja. U vašoj zemlji i u Novom Sadu, potpuno zaslužena. Ono što je mene zanimalo u romanu, umjesto da govorim o srećnim vremenima koja su prethodila ovom događaju, jer radnja počinje još početkom 1930. godina, želeo sam da opišem bol, hrabrost i žrtvu ove žene, koja je istovremeno pratila svog sina u njegovom bolu, jer njen sin je patio od strašne bolesti, od šizofrenije, u vreme kada ova bolest još nije bila dovoljno poznata. A također je pratila i Einsteina, učestvovala u stvaranju njegovih genijalnih otkrića i pomagala mu da dođe do tih otkrića. Tada je bila daleko srećnija od trenutka kad počinje moj roman. Moj roman počinje u stvari u trenutku kad nesreća ulazi u dom porodice Einstein, iako je razvod tad već razdvojio porodicu.
U pravu ste, to čudesno i enigmatično vreme ostalo je daleko iza nas. Počinjete priču o Eduardu predstavljajući nam jednog dečaka i mi se pitamo da li on zaista postaje onakav kakvim ga opisujete. Pita vas ono što pretpostavljam da bi vas pitao svaki čitalac na mom mestu. Koji je odnos između istine i mašte u vašem romanu?
Alors, en ce qui tout dans mes romans, que ce soit ce roman là sur Einstein, que ce soit mon précédent roman sur Stefan Zweig, ou un autre roman sur Romain Gary.
Svi moji romani, ovaj o Einsteinu ili prethodni o Stefanu Cvajgu ili pak raniji o romanu Gariju, zasnovani su na činjenicama. Inače mi ne bi bilo zanimljivo da ih pišem. Naravno da je taj dečak postojao, naravno da se većina događaja koje prepričavam zaista i dogodila. Tu najviše mislim na boravak u bolnici, na elektrošokove, na bolest koja je pogodila Eduarda Einsteina. Sve činjenice i dešavanja su istinita. Ono što ja radim, to je da ih sve isceniram. Ne samo da je on postojao, već i sve što je ispričano u knjizi, sva dešavanja, čak i neki dijalozi, sve je to istinito. U suprotnom, smatram da bi roman izgubio smisao. Ja samo pričam priču, pomalo poput biografa. Međutim, pošto sam romanopisac, ja organizujem te događaje po sopstvenom ukusu. Ali konačno, to jeste jedna istinita priča, koja nije romansirana, već iscenirana, poput biografskog filma. Ono što me čini romanopiscem, a ne biografom, to je u stvari moja posvećenost formi. To nije puko nabrajanje činjenica, već je posvećena pažnja i stilu. Vodio sam računa da prenesem sve što ovi likovi osjećaju u formi romana, a ne u formi biografije. Uzor mi je Stefan Zweig. Njegovo pripovedanje je zaista jedinstveno. Svi susreti i ceo život Eduarda Einsteina su ispričani. Svih 55 godina od rođenja 1910. do njegove smrti u Cirihu. Taj 20-godišnji mladić doživljava tragediju da bude smešten u psihijatrijsku bolnicu. Majka će ostati uz njega ceo život, ali će se njegov otac udaljiti od njega.
Tout au long des années, notamment par sa mère, et va subir l'éloignement contraint de son père.
Ovaj roman ste napisali 5 godina posle Einsteinove biografije. Pretpostavljam da je istraživanje za Einsteinovu biografiju bilo daleko jednostavnije od istraživanja o Eduardovom životu. Zašto ste napisali ovaj roman 5 godina posle biografije o Einsteinu?
C'est une très bonne question. Quand j'ai écrit cette biographie d'Einstein pour les éditions Gallimard.
Odlično pitanje. Kada sam napisao tu biografiju za izdavačku kuću Gallimard, prešao sam cijel Einsteinov život kroz nekoliko redaka u velikim biografijama, otkrio sam Eduardov život, strašnu i čudesnu avanturu Einsteinovog sina. Einsteinovog sina i Mileve, jer oni jesu bili kao par. Eduard je mnogo više vremena proveo sa Milevom i ona sa njim, nego što su to učinili Mileva i Einstein, ili Einstein i Eduard. Velike biografije pominju Eduarda Einsteina u nekoliko redaka, zahvaljujući kojima sam saznao da su Albert i Mileva imali sina, mada su imali troje dece. Znamo priču o maloj Lizerl. Saznao sam da je mlađi sin bio šizofreničar, bio je lud, prostim jezikom rečeno. A Albert Einstein bio je razdvojen od njega tokom najvećeg dela svog života. Za razliku od biografa, što sam bio u Albertovom slučaju, romanopisac traži da se poistoveti sa sobstvenim nemanima i znanjima. Inače sam lekar, moje prvo iskustvo kao lekara bilo je tokom stručne prakse, baš u jednoj psihijatrijskoj bolnici. Želeo sam u stvari da budem psihijatar, tako da sam poznavao Eduardovu bolest. Video sam određeni broj mladića i devojaka koji pate od šizofrenije. Kada sam došao do ovog saznanja, koje me je potpuno zapanjilo, a do tog saznanja da su Einstein i Mileva imali sina koji je bio lud, iako me u to vreme više zanimao Einstein, rodila se u meni potreba, kao što je uvek slučaj sa romanima, za razliku od biografija. Jer, pazite, biografije su poručbine. Galimar je poručio ovu biografiju jer sam lekar, naučnik i pisac. Sada sam osetio potrebu da napišem ovu priču koja fascinira i uznemirava o sinu jednog genija koji je ceo život proveo u ludilu. To sve u vremenu kada je ceo svet obuzelo ludilo. Početkom 30. godina kada je ceo svet, počevši sa Nemačkom, sa Italijom i Španijom.
Sljedeće pitanje za Lorana Seksika je bilo, s druge strane njegov sin, dakle, bio je svestan, a s druge strane njegov sin kaže, nadam se da će moj otac jednom raditi na mom slučaju. To je na početku vašeg romana. Zar ne?
I si vous voulez, il n'a pas comme beaucoup de pères. Et c'est là où finalement Einstein est à la fois devient un humain comme tous les autres, ce type qui est un génie absolu.
Naravno, kao i mnogi drugi očevi, u tom pogledu je Einstein, kao i svi drugi, neko koji je inače genijalan u slučaju odnosa sa svojim sinom, on je kukavica kao i mnogi drugi. Kada se sretnemo sa tom bolešću, znamo da muškarci često beže. Tačnije, očevi nisu u stanju da se suoče sa bolešću sinova, kada ih obuzme to ludilo, to ekstremno nasilje. U gotovo svim slučajevima, majke su te koje ostaju uz bolesnu decu. Često muškarci beže. Einstein, koji se prikazivao kao nadčovek, kao što ste lepo rekli, u borbi za prava crnaca, zatim protiv nacizma, u borbi za humanizam, u borbi da spase jevreje od nacističke Nemanje, u Srbiji je ta priča dobro poznata. Einstein se u odnosu prema svom sinu nije poneo kao nadčovek, već kao i svaki drugi čovjek. Postupao je ponekad vođen strahom, ponekad i kukavički, kao što su vidjeli oni koji se susreću sa tim stanjem. Oni sa bolom shvataju da muškarci ne umeju da se suoče sa ovom bolešću i da najčešće žene, odnosno majke, budu te koje ostaju.
Cette maladie et que ce sont plutôt les femmes, les mères qui restent.
Zanimljivo je vidjeti kako se ponaša prema retkima koji dolaze da ga posete, pogotovo posle smrti njegove majke. Brat ga je posetio samo jednom pre odlaska u Ameriku. Tu je jedan biograf njegovog oca koji mu postaje prijatelj. Radi se o Karlu Siligu. Jedan put svakako. Iz puke radoznalosti Eduard postavlja pitanje biografu koji se divi njegovom ocu. Da li u biografiji koju on piše autor negde pominje njegovo ime? Karl Siling mu nije odgovorio. Dakle, Eduardovo ime se vrlo kratko spominje. U tolikim biografijama o Einsteinu i Milevi bilo je pitanje za Lorana Seksika.
I si vous voulez, il n'a pas comme beaucoup de pères. Et c'est là où finalement Einstein est à la fois devient un humain comme tous les autres, ce type qui est un génie absolu. Dans le cas de ses rapports à son fils et à la maladie de son fils, à la lâcheté de beaucoup d'hommes.
Upravo tako. Zato je ova knjiga bila neophodna. Zato je meni ova knjiga značajna i sigurno je zato naišla na tako lep prijem u celom svetu, jer je prevedena na više od 20 jezika. To je da su svi biografi potpuno zaboravili Eduarda. Pominju ga, ali mu niko ne posvećuje posebnu pažnju. Sigurno je da on nije imao veliku ulogu u Einsteinovim otkrićima i borbi, verovatno zato ga ne pominju, kao ni njegovog drugog sina koji nije bio bolestan. Jedino ih zanima najstarija ćerka Lizerl, za koju kažu da je sahranjena u Srbiji, možda čak u blizini Novog Sada. Mene to nije zanimalo. Ono što me zanimalo nisu bile tajne. Nisam želeo da razotkrivam tajnu. Želeo sam da razotkrijem istinu o mladiću koji će odrasti, zatim o borbi jedne žene, Mileve Marić, i na kraju o odsustvu oca. Možda sam želeo i da se postavim kao lekar, ne samo kao biograf, da se sažalim nad bolom ova tri unesrećena bića. Jer i Einsteinova bol je ogromna, iako nema, Milevina borba, avantura ovog antiheroja Eduarda me je fascinirala. Mada sam znao da ono što je zanimljivo, to je da se ispričaju tačni događaji. Svi događaji u ovoj knjizi, sva poglavlja, sve je tačno.
Il tourne vite et tout n'y arrive jamais. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Tu marches distraitement et agité. Le vent souffle, je suis encore de la poussière. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher. Apporte-moi un peu de lumière. Cherche-moi bien que de l'amour je ne pars pas bien. Quand les gens ne t'écoutent pas, quand les gens mentent, chaque fois qu'ils rient face à l'homme qui pleure, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher. Désormais ne m'écoute pas. Je reste une étrangère. Jure que nous aurons une mauvaise réputation. Jure que nous aurons du temps et du courage. Le monde en quand les yeux sont des épines, mémoire sans fleurs. Quand il y a silence dans l'univers, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Alors que tu n'as plus de raisons de rester. Quand tu n'as plus de raisons de t'en aller. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher. M'apporter de nouvelles chansons.
Slušate emisiju Čitač u okviru manifestacije Kaleidoskop kulture. U Novom Sadu je održana Noć književnosti. Čuli smo Lorana Seksika u prethodnom prilogu, a sada govorimo o Isabel Veri, belgijskoj glumici, pozorišnoj rediteljki i autorki. Pored pozorišnih komada piše romane, priče, a za roman Marilyn bez kostiju nagrađena Evropskom nagradom za književnost 2013. godine. Knjigu iz francuskog preveo Vladimir D. Janković. Ovaj roman je pravi izazov za svakog prevodioca. A razgovor u Novom Sadu sa Isabel Veri vodila je Sonja Veselinović.
Prvo pitanje za Isabel Veri. Zašto je za ovu knjigu koristila izraz inicijacijski igrokaz? Je pense que ce texte est assez expérimental. J'ai vraiment tenté d'écrire une histoire particulière qui...
Mislim da je ovaj tekst veoma eksperimentalan. Zaista sam pokušala da ispričam jednu jedinstvenu priču koja bi uvukla čitaoca u jedan čudan svet. Mislila sam da bi bilo zanimljivo da usmerim čitaočevu maštu. Zato sam koristila izraz inicijacijski igrokaz, da bi čitalac znao u kakav svet ulazi. Činilo mi se korisnim da dam neki reper. To je inicijacijski igrokaz. Radi se o inicijaciji jedne devojke koja je ubeđena da su ljubav, susreti, odnosi sa drugima, prijateljstvo, važni elementi njenog života. Stoga ona kreće u potragu za ljubavlju i prijateljstvom. Upoznaje muškarce, žene, životinje, čak i malo biljnog sveta. To je inicijacija. Oduševljavaju me procesi inicijacije. Ja želim da saznam kako će se ljudi ili likovi iz romana snaći u životu, na koji način će preživeti. Velike događaje koji su nam svima zajednički, kao što su odnos prema životu, smrti, prema ljubavi, hrani, seksualnosti, identitetu. Zaista me zanima na koji način se ljudi snalaze kako bi izgradili sobstvenu kulturu i identitet. Zbog toga mi je delovalo da je važno makar malo usmeriti čitaoca. Vaša knjiga Marilyn bez kostiju deluje kao lek, oslobađa nas od inhibicija.
Je crois qu'en effet ce livre est très libérateur autant pour les hommes que les femmes d'ailleurs parce que je me permets énormément de liberté avec mes personnages.
Mislim da ova knjiga zaista oslobađa. Koliko žene, toliko i muškarce. Dopuštam sebi mnogo slobode kada pišem svoje likove. Također koristim mnogo neologizama, dekonstruišem francuski jezik, što sve stvara kod čitaoca osjećaj slobode. Često mi čitaoci to i govore, kogod da su porekla. Čak su mi iz raznih delova sveta stižu komentari o osjećanju slobode. S druge strane, pošto sam žena, lakše mi je veoma interesantno da pišem. Osim toga, veoma je važno danas pisati ženske likove, koji slobodno pričaju o svojoj seksualnosti i svom telu. Mislim da je danas zaista važno da ženski likovi dobiju na značaju. Ima puno nadrealnih scena u vašem romanu Marilyn bez kostiju. Koliko vam je pomoglo glumačko iskustvo u pisanju ove knjige?
C'est vrai que je suis d'abord actrice, metteuse en scène et j'ai écrit beaucoup pour le théâtre. Donc mon toute cette expérience le fait par exemple d'étudier des textes par cœur, d'entrer dans des dramaturgies d'auteurs de théâtre, de comprendre comment un personnage se construit, d'être attentive à l'oralité. Tout ça, ce sont des choses que j'ai apprises au travers de mon expérience d'actrice ou de metteuse en scène.
Da, meni je lakše da pišem ženske likove kao što je Marilyn. Tačno je da sam pre svega glumica, rediteljka i da pišem za pozorište. Tako da to iskustvo učenja teksta na pamet, izučavanje dramskih tekstova različitih autora, razumevanje kako se gradi lik, pažnja posvećena usmenom izražavanju, sve sam to naučila kao glumica i kao rediteljka. To što sam učila tekstove na pamet, ulazila u samu srž pozorišnog dela, predstavlja lično bogatstvo. Osjećam kao da nosim te tekstove u sebi i da mi oni pomažu da pišem. Nosim ih sa sobom kao neki prtljak. Također, oduvek sam tražila zvučnost u romanima. Pišem ih gotovo naglas. Želim da jezik bude tečan, da u sebi nosi muziku i ritam, kao što je govorio češki slikar Kupka. Potrebno je da ritam da bi se udahnuo život nekoj celini. U svojim romanima trudim se da kroz ritam prenesem energiju čitaocima. Možda je to cilj mog pisanja. Ono što želim da prenesem čitaocima, to je ritam. Želim da utičem na lični ritam čitaoca i čitateljki. Želim da ga promenim, da transformišem njihovu energiju. Da, dok pišem, pružam sebi određene slobode. Na mene su uticali veliki klasici, kao što su Bertolt Brecht ili William Shakespeare, koji su stvarali sa dosta slobode. Oni u okviru jednog dramskog teksta koriste više različitih stilova. Tako se njihovi likovi direktno obraćaju publici. Tu su dijalozi, monolozi, pesme. Sam jezik se menja u zavisnosti od situacije. Poneki lik govori poput pesnika jer proživljava emotivne trenutke. Ta sloboda stilova, obraćanja, tonova inspiriše me kad pišem romane. Tako dobijem delo koje je nešto haotičnije i više jezično, rekla bih.
chaotique et pluri, avec plusieurs langues, je dirais. Voilà.
U romanu o kome razgovaramo, Marilyn bez kostiju, imate citat Gilles Deleuze. Zašto je bitan za ovu knjigu?
Je trouvais cette citation donc issue de Mille plateaux dans le Devenir animal donc de Deleuze. Je trouvais une très belle porte d'entrée dans le roman pour le lecteur. C'est aussi comme une espèce de clé d'entrée de.
Našla sam taj citat u delu Hiljadu ravni, u odjeljku o postajanju životinjom koji je napisao Gilles Deleuze. Smatrala sam da je to divan ulaz kroz koji čitalac može ući u delo. Taj citat je ključ kojim se olakšava ulazak u imaginarni svet Marilyn bez kostiju. Deleuzeov naslov Postajanje životinjom me fascinira, jer ovaj roman govori o ženi koja osjeća da postoji izvan dodeljenog roda, izvan toga što je žena. Ona osjeća da je podjednako muškarac i žena, kao biljka ili životinja. Njen identitet je fluidan, zbog čega je ona nadprirodno biće. Ne baš nadprirodno, pre bih rekla, ona je biće koje prevazilazi njen ženski pol. Zato mi je bilo zanimljivo da podsjetim čitaoce na ovaj Deleuzeov citat.
Je sens des boules, des bandes agitées, mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang me revient des jours passés à pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé, tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté de ma mémoire car la wingue, ton amour m'ont épuisé. Je sens des boules de bandes agiter mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang me revient des jours passés, assommé comme de dingue, comme de fous animaux. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter, si comme un boomerang tu ne reviens pas me chercher, peu à peu je me déglingue. Je sens le boom et le bang agiter mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à t'aimer comme une dingue, peut-être pour toi à me damner. Toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures cinglées que tu m'as fait endurer. Je sens des boum et des bangs, agiter mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang, me revient des jours passés, c'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer. Ma raison vacille et tangue, elle est prête à chavirer, sous les coups de boomerang, des flashbacks enchaînés, et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrais. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à pleurer les larmes dingues, d'accord, que je m'avais donné.
Je vais l'écouter parce que. Voilà.
Razgovor sa Monikom Kompanjikovom vodila je Zdenka Valent-Belić i njeno prvo pitanje je bilo. Ova neobična situacija prosto zahtjeva da te pitamo kako ti ide pisanje u uslovima izolacije. Zašto je ovakva situacija uskratila pisce ili naprotiv, da li me u nečemu išla na ruku?
No, ja sam počas karanteni vlastne vôbec netvorila, nepisala sam ani.
Ja u toku karantina nisam uopšte pisala. Nisam ništa radila u tom smislu, pošto kod kuće imam dvoje dece i mi smo bili zatvoreni u kući nekoliko meseci. Zapravo smo ja i suprug radili od kuće sa dvoje dece, tako da nije bilo šanse ništa da se radi, sem kućnih poslova, škole i našeg posla. Jedino što sam radila bilo je pisanje tekstova za pesme. Time se sada bavim, pošto to mogu da radim uveče, pre spavanja sa telefonom u ruci. To je bilo jako jednostavno. Ali napori usmereni na svakodnevne aktivnosti, samo da funkcioniše domaćinstvo, bili su toliko veliki da nikakva kreativnost, nikakav mir za rad nisu postojali. Također smo izgubili i mogućnost predstavljanja živih promocija našeg stvaralaštva, a samim tim smo izgubili i recepciju koja je prilično važna. Ti živi programi su za mene jako važni. Ja volim da se srećem sa čitaocima, volim da odgovaram na njihova pitanja. Sve to je bilo onemogućeno, jer smo se nekoliko meseci naprosto bili zatvorili kod kuće. Ujedno, ono što je bilo neobično, jeste da smo se sada obreli u situaciji u kojoj ima jako puno inspiracije, zato što mi živimo u vreme, u epohi i zemlji, dakle u vremenu i na prostoru gde se zapravo, Bogu hvala, ništa ne dešava. Mi ovde zaista ne doživljavamo ratove, nikakve katastrofe. Ovde je jako dosadno ako se to tako gleda. A sad smo se odjednom našli u situaciji kada se dešava nešto vrlo neobično i zaista veoma inspirativno. Ja sama sam doživjela neobične stvari. Moj život se preokrenuo na neočekivan način. Tako da mislim da je ova godina bila drugačija i ekstremno zanimljiva i da ću se u predstojećim godinama sigurno na to vratiti. Smatram da je sve ovo jako inspirativno, mada vrlo težak period.
Niečo veľmi, veľmi zvláštne a bolo to naozaj veľmi inšpiratívne. Takže to celé vlastne považujem za veľmi inšpiratívne, aj keď veľmi ťažké obdobie.
Mogli bismo da kažemo da ovaj period vreme akumulacije nekih osjećanja i misli i da će sve to pronaći neku svoju artikulaciju u budućnosti. Šta mislite o ovome?
Určite, rozhodne. Ja mislim že to je...
Sigurno je tako. Mislim da je ovo najinspirativniji period u posljednjih puno, puno godina. I vizualno kako je to izgledalo, kako su izgledale ulice, kako smo se sretali sa tim maskama, a nismo prepoznavali jedni druge, kako smo morali da počnemo da gledamo jedni druge u oči i potpuno drugačije, preciznije da komuniciramo. Za mene je to bilo jako inspirativno i vrlo zanimljivo. Uprkos tome što je, na primjer, meni za vreme korone umrla moja draga baka, mi nismo imali priliku da se sa njom oprostimo. Samo doživjeti takvu ekstremnu situaciju kad izgubite bližnjeg i ne možete sa njim da komunicirate, ne možete da ga vidite, niti išta. Mogu da zamislim da o tome napišem roman, da napišem knjigu koja se zasniva na ovoj jednoj situaciji.
Viem si predstaviť napísať o tom román, napísať román, ktorý sa odvinie od tejto jednej situácie.
Srpski čitaoci te pre svega poznaju kao autorku romana, odnosno novele Bela mesta, tako da ćemo se malo vratiti u prošlost. I ovaj roman, odnosno novela, govori o bliskim emotivnim odnosima. Nakon debitantske zbirke pripovedaka Mesta za samoću napisala si Bela mesta, koja su već tada bila nominovana za najveće književne nagrade. Još 2010. godine ova knjiga je na srpskom jeziku izašla u Agori. Ova novela tematizuje sudbine ljudi sa margine društva, njihovu težnju da se bore protiv predodređenosti života. Ili možda i nije tako, jer glavna junakinja Tereza zapravo se i ne bori, ali na kraju je to sve jedno. Zapravo želim da te pita, Monika, da li je čovekov krajnji ishod belo mesto u smislu ništavila? Ili drugačije posmatramo, da li je pisanje pokušaj da se popuni ovo belo mesto i ostavi trag iza sebe?
Ja sam musim priznat, že ja sam pisala Bijela mjesta veoma davno, ono je to vlastne už 20 rokov, takže ja sam teraz tak odličnej životnej situaciji.
Moram da priznam da sam Bela mesta pisala jako davno, zapravo je prošlo već 20 godina. Sada sam u potpuno drugačijoj životnoj situaciji, sada sam drugačiji čovek. Meni je sad jako teško da razmišljam o tome ili da komuniciram o tome kako sam tada razmišljala i kako sam tu knjigu pisala, zašto sam je pisala. To je možda i prednost, pošto sada na to mogu da gledam sa distance. Za mene ta situacija u kojoj sam pisala u knjizi Medovarka, selo koje će zapravo nestati ili kuća koja će se potpuno raspasti, porodica od koje neće ostati ništa, čak do te mere da ih se ne sećaju ni komšije, ne sećaju se ni njihovih imena, mesta gde su živeli, niti išta drugo. To je za mene metafora problema sa komunikacijom. Komuniciramo premalo, prilično neprecizno. Jezik koji koristimo, po mom mišljenju, ne umemo da uhvatimo sve što nam je u glavi. Ja sam se protiv toga često borila. Za mene pisati knjige ili slikati ili praviti muziku je način komunikacije. Meni se čini da je to daleko preciznije nego kada sa nekim razgovaram i pokušavam nešto da mu objasnim. Kada to napišem u knjizi, kao prvo, kao da sam to sama sebi prepričala, razjasnim sebi šta se zapravo dešava i zašto se to dešava, koji je moj zadatak u tome, a kao drugo mogu o tome da komuniciram ovako s polja. Za mene je pisanje knjige daleko preciznije alatka komunikacije. Sada, kada sam počela da pravim muziku i da pišem tekstove za muziku, videla sam da je za mene muzika još preciznija. Najprije sam se udaljila od slikanja jer sam shvatila da mi nije dovoljno. Videla sam da kroz slikanje ne umem sasvim da kažem ono što želim. I bila sam zbog toga jako nervozna i frustrirana. Onda sam počela da pišem i videla sam da tamo imam daleko više tih sredstava i da to mogu preciznije da opišem. Ali sada shvatam da mi ni to nije dovoljno i da je muzika daleko bolje sredstvo komunikacije za mene.
Bila sam z toho veľmi nervozna a frustrirana, potom sam začala lepši prostriedok na komunikaciju pre mene.
Kad već govorimo o komunikaciji, uopšte je ovo vreme donelo još jednu pojavu, a to je samoća. Najviše za naše starije sugrađane. Samoća i usamljenost, kako mi se čini, jeste i tema novele Bela mesta. Junaci između sebe zapravo jako malo komuniciraju, a o bitnim pitanjima ne razgovaraju između sebe skoro nikada. U onom velikom svetu se uopšte ne snalaze i doživljavaju ga deformisano, kroz prizmu sopstvenih viđenja. Slično ovome tematizovala se samoću u drugim delima, u Petom brodu i u prethodnoj zbirci priča Mesto za samoću. Da li su samoće u ovim knjigama iste ili se u nečemu razlikuju?
Ja mislim da samota ima hrozně veľa druhov a ima viacero pomenovanji, napríklad keď sme prekladali...
Mislim da samoća ima jako puno vrsta i da ima razne nazive. Naprimjer, kad smo Peti brod i Mesta za samoću prevodili na engleski jezik, onda sam sa prevodiocem puno razmišljala o tome da li da upotrebimo reč loneliness ili solitude. Ja ne znam koja je tačno razlika u engleskom jeziku, ali u slovačkom također koristimo reč samota i osamelost. Ali smatram da bi slovačkom jeziku bilo potrebno daleko više izraza za ovaj jedan pojam. Zato što je usamljenost različita. Kada ima 5 godina, kada imate 10 godina, kada imate 40 godina ili kada imate 90. I isto tako i samoća. To je također široki spektar. Kao što je Eskimi navodno imaju nekih 40 izraza za sneg. Ja mislim da nam treba puno izraza za samoću. Ali istina je da kada sam pisala ove dve knjige, bavila sam se puno samoćom i usamljenošću i pitanjem šta to meni znači, koliko duboko u nju mogu da zaronim, kada i u kojim okolnostima iz nje izroniti. Da li je to samo neka fizička usamljenost, kao kad ste sami u nekoj zgradi, recimo, ili je ta usamljenost dublja, te imate osjećaj da nikoga ne razumete i da niko ne razume vas i da to ne možete da iskomunicirate. I ponovo je naravno reč o komunikaciji.
Taka hlbšia, že máte pocit, že nikomu nerozumiete a nikto nerozumie vám a neviete to komunikovať. A je to zase je to o tej komunikácii.
Ovo bio razgovor sa Monikom Kampanjikovom, slovačkom književnicom.
Zvikam si, že nie si tu, vediem domov tu i tu. Ráno odhalí aj hĺbku prázdna, nie som zúfalý a predsa máš ma, hádam, čo sa môže stať. Kým to nevidíš, tak poď. Nevnímal som svet za tvojou tvárou, vrátim všetko späť a nemám už nárok o men. Vietor vie, kaďal ísť už mi má, a ty odchádzaš s ním, ó, Mandy. Nevolám, neprosím, jasná správa, ale neuverím, ó, Mandy. Odhodil som hnev a záž, tvoje meno kvíli dáš. Za milencov na ťahu pália a na ich mieste som raz pri tebe stál ja, o Mandy. Vietor vie, kaďal ísť už mi máva a ty odchádzaš s ním, o Mandy.
prosím, jasná správa, ale neuverím o mendy. Hriechy omylných, vraj láska sníma, hádam posilní, no neuteší ma o mendy. Vietor vie, kam ďalý, už mi máva, a ty odchádza s ním, o mendy. Nevolám, neprosím, jasná správa, ale neuverím, o mendy. Nevolám, neprosím, jasná správa, ale neuverím, o mendy. Nevolám, neprosím, jasná správa, a ty odchádzaš s ním.
Pri kraju emisije Bojan Belić u svom eseju piše o lirici kao ritualu.
Gnave su islamizovana berberska manjina u Maroku. Njihova muzika je isceljujuća, hipnotička. Njihova muzika je obred u kojem duša govori sa duhovima koji nastanjuju zemlju, duhovima predaka, šuma, kamena, vode. Instrument, citron, napravljen je od prostog parčeta drveta na kojem su tri žice od jarčeve iznutrice, a membrana poput bendža je napravljena od devine dlake. Da, primitivno sredstvo za naše negovano evropsko uho, a ipak počujmo taj bas, napet do pucanja, koji daje takve tonove i zaposednute linije u konstantnom, sinkopiranom, a ipak celovitom i punom ritmu, i čućemo kontrabas jednog Charles Mingusa ili Charlie Haydena, najzad bas trance, house elektromuzike. Retko se koristi bubanj, a češće par kastanjeta, to jest krakeba, koji štekću i klepeću u ritmu koji se teško može izbrojati standardnim evropskim muzičkim oznakama poput 4/4 ili 7/8. Strah. Gnave koriste strah ne kao sredstvo zastrašivanja, već isceljenja od, recimo, psihičkih bolesti ili ujeda škorpiona. Strah u ritualu imamo i u orfičkim i eleuzinskim misterijama ili u šamanskim putovanjima. Muškarci pevaju ili izvikuju, ne baš za nas u svakom slučaju, melodične napeve u jednom tonu, u jednom dahu. Nema repova i improvizacije koja se izdvaja poput, recimo, violine u kamernoj muzici ili klavira u klavirskom koncertu u klasičnoj orkestraciji. Današnja rock i pop muzika je izgubila to transično hipnotičko svojstvo, taj ključ ulaska u podsvest, u prostore u kojima se duh sjedinjuje sa bićem prirode i sa božanskim.
U emisiji Čitač smo slušali pisce iz sveta, završili smo sa esejom, a sa vama su danas bili Ivana Krstanović, Božidra Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.